Vážení přátelé, sociální stát v současnosti skutečně je podrobován tvrdým zkouškám, je předmětem teoretické kritiky i kritiky praktické. Z ideologického hlediska je kritizován zejména zprava, protože neoliberalismu vadí přílišná míra sociálních jistot, které jsou poskytovány obyvatelstvu. To zabraňuje, aby se s pracovní silou zacházelo jako s každým jiným zbožím, a tudíž to musí vadit těm, kteří svobodu vidí všude tam, kde je jim to prospěšné. Samozřejmě druhou vadou je také to, že náklady sociálního státu musí být od někud hrazeny, a to zase vadí těm, kteří daně musí platit. Současně ale sociální stát je předmětem ideologické kritiky zleva, protože jeho idea ponechává nedotčeny základy tradičního soukromovlastnického systému. Prioritou sociálního státu zůstává i nadále hospodářský růst se ziskovou motivací. To lze nazvat koncepcí sociálně udržitelného rozvoje. Rozvoje, u kterého kritériem rozdělování národního důchodu není sociální spravedlnost, nýbrž potřeba udržet sociální klid a politickou stabilitu společnosti. Takto pojatý sociální stát v očích levice slouží lákavé představy o možnosti sociální soudržnosti, o které stále čteme v novinách, tedy společnosti kapitalismu s lidskou tváří, který nemá své základní systémové nedostatky, který zvyšuje kvalitu většiny obyvatelstva v rámci daného státního celku a který dosahuje trvalého sociálního smíru. Já nechci teď polemizovat s jednou nebo druhou koncepcí. Koncepcí sociálního státu je samozřejmě mnoho. Je také nutno říci, že teoretické kritiky málo kdy bývají úspěšné. Ovšem sociální stát je předmětem i praktické kritiky. Je obviňován z obou stran se zavádění sociálního pohodlí, které vede ke snižování ekonomické výkonnosti země. Aparát sociálního státu se prezentuje jako aparát přebujelý, nefunkční a lehce skorumpovatelný. Svými náklady sociální stát dnes rozvrací svůj vlastní finanční systém a vede k rozpočtovým krizím. Přistupuje v současnosti ještě jeden fakt, že životní jistoty v hospodářsky vyspělých státech v období informační exploze zvlášť zřetelně kontrastují s poměry v chudých zemích. Vyvolávají v těchto zemích zneklidňující míru ekonomické migrace, ale nezřídka i hluboké pobouření, které vyústuje až do extremistických důsledků. Je nutno říci, že tato kritika je v některých směrech oprávněná. Snaha modernizovat pojetí sociálního státu je proto zcela legitimní. Otázka je charakter této modernizace. Zdali to má být obrana, anebo hledání progresivních prvků, které v sociálním státu jsou obsaženy. Sociální demokracie se zpravidla snaží najít nějaký přijatelný kompromis mezi svými tradičními levicovými ideály a vítězící neoliberální realitou světa pomocí Giddensovy třetí cesty nebo vizí sociálního liberalismu, jaký u nás naposledy prezentoval bývalý předseda vlády Vladimír Špidla. Předmětem sporu se pak stává až přímo pragmatická otázka míry životních jistot, které má, měl by a nebo musí sociální stát v té které zemi svým obyvatelům garantovat. Já osobně jsem přesvědčen, že diskuze o sociálním státu, ať už ho chápeme jakkoliv, nesmějí ustrnout na jeho sociálně obrané a jen na jeho přerozdělovací funkci. Sama obrana sociálního státu nemůže být založena jen na morálním postulátu sociální solidarity, na potřebě bránit sociálně slabé před bezohledností silných. Jestliže má sociální stát uhájit své místo v současném uspořádání světa, musí prokázat nejenom vyšší míru sociální spravedlnosti, ale i svou schopnost podněcovat a zvyšovat ekonomickou výkonnost země. A musí zvětšovat ten pomyslný koláč hrubého domácího produktu, z něhož si jednotlivé složky obyvatelstva ukrajují svůj více či méně zasloužený podíl. Sociální stát přitom prvky, které tuto produkční funkci podporují, ve skutečnosti obsahuje. V důsledku ideologické situace u nás bohužel není dostatečně známa. Přesto, pokud se podíváte na dokumenty, dokonce teda i naší vlády, mám na mysli Zemanovy vlády, tak tam najdete jeden z programových bodů, který říká o tom, že je zapotřebí v naší zemi podporovat prvky zaměstnanecké participace, také jak jsou rozšířeny v evropských zemích. To můžeme nalézt ve vládním programu z roku 1998. Přesné znění je takové, že se sociálně demokratická vláda Zemanova zavazuje, teď cituji, v souladu s trendem posilování participativních forem řízení a vlastnictví ve světě posílit prvky zaměstnanecké spoluúčasti v obchodních společnostech a navrhnout zákon o daňové podpoře zaměstnaneckého vlastnictví. Podobná, ovšem kratší věta je i v programovém prohlášení Špidlovy vlády. Jak víte, nic z toho se neuskutečnilo. Za Zemanovy vlády byl učiněn jeden nepatrný pokus na ministerstvu financí zjistit možnosti daňových úlev pro systémy podobným americkým ESOPům. Bohužel na ministerstvu financí to taky skončilo. V současném období se neděje v naší vládě v této oblasti nic. Přitom v levicové představě zaměstnanecké participace kráčí se sociálním státem tato participace už od jeho vzniku po druhé světové válce. Pokud se podíváte na deklaraci zásad socialistické internacionály, které byly schváleny jejím 18. kongresem, konal se v roce 1989, tam se požaduje, aby dělníci a jejich společenství, teď cituji, byli plně zapojeni do hospodářského rozhodování na úrovni podniků a dílen a také, znovu cituji, při rozhodování o národní a hospodářské politice. Je vám jistě známo, že de Gaullova koncepce třetí cesty v sobě obsahovala velmi silné prvky zaměstnanecké participace, které ve Francii přežívají dodnes. Je vám jistě také známo, že participační systémy známé pod zkratkou ESOP byly součástí programu Reaganovy vlády, tedy něčeho, co se Spojeným státem nemá nic společného. Nicméně se tam rozvinuli a existují tam doposud. Dnes je situace taková, že ve státech Evropské unie je zaměstnanecká participace předmětem trvalého zájmu a podpory jejich orgánů. Protože, teď cituji ze zprávy sociálního výboru pro parlament Evropské unie za rok 2003, zaměstnanecká participace může pozitivně ovlivňovat produktivitu a zaměstnanost a přispět k dalším cílům veřejné politiky, jako jsou redistribuce bohatství a hospodářská demokracie. Podle studií tohoto výboru zaměstnanecká participace přináší zúčastněným podnikům zhruba 2% ročního růstu, což pro Evropskou unii může znamenat miliony dodatečných pracovních míst. V roce 2000 byla zavedena finanční participace v 31% celkového podniku Evropské unie, tedy 15. Podniků, které měly více než 200 zaměstnanců. Podílnictví na zisku v 45% těchto podniků. Spoluúčast zaměstnanců na řízení podniků prostřednictvím jejich orgánů, účastí v orgánech společnosti, je uzákoněna ve většině hospodářsky nejvyspělejších států Evropy. Od roku 2004 je zřízení podnikových rad zaměstnanců závaznou součástí statutu tzv. Evropských podniků, včetně těch, které působí na území České republiky. Rovněž Evropská odborová konfederace zaměstnaneckou participaci soustavně podporuje a vyjadřuje se k jejím základním směrům. Participace ovšem není záležitostí pouze Evropy. Už jsem mluvil o Spojených státech amerických. Pokud byste se podívali na literaturu před 5 lety, tak byste tam našli údaje o tom, že zhruba 10% zaměstnanců ve Spojených státech amerických se tak nějakým způsobem účastní na zaměstnanecké participaci. Dneska je to 23%. V Japonsku se stala zaměstnanecká participace jedním z uznávaných spolutvůrců poválečného japonského hospodářského zázraku. V Austrálii od příštího roku byl zahájen vládní program, který má zabezpečit do roku 2009 zdvojnásobení podílu zaměstnanecké participace v ekonomice země. Mohu tedy říci, že zaměstnanecká participace je u nás prakticky zamlčována. Přitom je naprosto nepřehlednutelným jevem. V očích některých je zamlčována proto, že se domnívají, že se jedná o plíživou revoluci. Václav Klaus, jak je vám možná známo, je označil za socialismus v jednom ze svých vystoupení v Austrálii. Po odborné stránce se vyjádřilo zaměstnanecké participaci jako o něčem, co je ekonomicky neracionální a z hlediska ekonomické teorie skončilo. Jaká je to pravda, to je vidět jednak z těch údajů, které jsem vám citoval, ale důkaz praxe poskytuje třeba zaměstnanecké světové družstvo Mondragon, anebo družstva vůbec, které jsou základním praktickým příkladem možností racionálního a efektivního fungování. Prosím, aby mě bylo správně rozuměno, je samozřejmě možné, že družstva jsou vedena špatně a že zkrachují. Toto je lze říci o státních podnicích a to lze říci rovněž o soukromých podnicích. Tento argument, že některá družstva jsou špatná, nic neznamená. Ale samozřejmě ani neznamená to, že některá družstva jsou výborná, že je to důkaz toho, že participace je něco, co řeší všechno. Samozřejmě neřeší. Komparativní analýza by byla možná pouze tehdy, pokud bychom mohli říci, že srovnáváme dva podniky stejné velikosti, jeden s participací a druhý bez participace, za jinak nezměněných podmínek. No ale to bohužel není možné. Takže se můžeme opírat jenom o to, že se jedná o prvek, který se v poslední době rozšiřuje, který se dostává do oficiálních diskuzí, do oficiálních materiálů a který pouze u nás zatím rozvinut ani teoreticky, ani prakticky není. U nás je několik podniků, které zaměstnaneckou participaci provádějí. Jsou to podniky, které to většinou tají. Náhodou se dozvíte, že Česká spořitelna části svých zaměstnanců poskytuje zaměstnanecké akcie, i když to nejsou zaměstnanecké akcie v tom klasickém slova smyslu. Víme o několika podnicích, kde zaměstnanecká participace je rozšířena, ale pořád panuje spíš obava se k tomu hlásit, než snaha se tím vlastně pyšnit. Proč tady ty rozdílné názory na zaměstnaneckou participaci existují? Zejména proto, že se jedná o jev, který je mnohorozměrný. Zaměstnanecká participace je z hlediska technicko-ekonomického způsob zvyšování efektivnosti výroby prostřednictvím využívání zvláštních forem pracovní motivace. Na nich jsou zainteresovaní jak zaměstnanci, tak zaměstnavatelé. To je definice, která je sociálně ideologicky neutrální a že ta definice není nesprávná, to dokazují zkušenosti z celého světa. Například baťovský systém byl založen na zaměstnanecké participaci v rozličných podobách. Slušovický agrokombinát také nebyl podnikem, který bychom mohli pokládat za zanedbatelný. A jestliže jsem mluvil předtím o De Gaullovi nebo o Japonsku z let 80., tak musím v této souvislosti říci, že zaměstnanecká participace z tohoto důvodu by neměla být považována za jev historický, za jev minulosti, který kdysi byl, tak jako byl sociální stát a teďka už není. Není tomu tak. Jednak o tom svědčí ty současné aktivity orgánů Evropské unie i ostatních zemí, ale i to, že statistiky, které jsou k dispozici, ukazují, že zaměstnanecká participace je nejrozvinutějších v zemích, které jsou hospodářsky nejvyspělejší. A nenaleznete jich v zemích hospodářsky zaostalých a v zemích hospodářsky vyspělých je naopak naleznete ve velkém rozsahu. Je to doklad toho, že je to objektivně progresivní, že je spjatý s novými vlnami technického pokroku a napomáhá mu. Není však vázan na žádnou konkrétně sociální formu. Já se nemohu v důsledku krátkosti času zabývat některými podrobnějšími technickými aspekty zaměstnanecké participace. Pokud máte o to zájem, za tři neděle se na Praze 10 koná konference Společnosti pro evropský dialog, jejímž hlavním tématem je zaměstnanecká participace v Evropské unii. Tam se bude mluvit o jednotlivých problémech, které s tím souvisí více tedy do hloubky a podrobněji. Jak to ale souvisí se sociálním státem? Jestliže vezmeme zaměstnaneckou participaci sociálně ekonomicky, tak potom už ten ideologický aspekt k tomu přistoupí. Může to být tedy obrana, v tom případě zaměstnanecká spolúčast na řízení se týká podnikové politiky zaměstnanosti, mzdových dohod, dohod o rozvoji podniku, o celkových pracovních podmínkách a podobně. Na nich mají zaměstnanci životní zájem. Zástupci zaměstnanci mohou své požadavky a názory přednášet a prosazovat přímo, bez zprostředkujících filtrů sekretariátů podniků. Získávají také do určité míry možnost kontrolovat práci managementu a tak se například připravovat pro možnou situaci, kdy bude management pracovat nikoliv pro externí vlastníky, nýbrž pro zaměstnanecké kolektivy samé. Spoluúčast na majetku podniku finanční participace je rovněž novým sociálně-ekonomickým faktorem. Činí zaměstnance spolupodnikateli, spoluvlastníky, spolu s jinými, tedy kapitalistickými akcionáři. Při růstu participace například v tom zmiňovaném systému ESOP se mohou stát a tam se i stávají zaměstnanci majoritními vlastníky. Vedle klasických družstev se tak vytvářejí dnes nové kolektivní vlastnicko-podnikatelské formy, a to ve všech velkostních kategoriích podniků. Jestliže finanční participace dostoupí určitého stupně, vytvoří institucionální předpoklady, organizačně technický i právní aparát pro potenciální převzetí některých podniků plně do zaměstnaneckých rukou. Přitom kapitálové fondy zaměstnanců, které k tomu slouží, se mohou propojit i v mezipodnikovém měřítku. Tak je tomu ve Slovensku nebo například v Polsku. Tak vzniká potom nová podnikatelská instituce velké ekonomické váhy a národohospodářského významu, která by mohla zájmy zaměstnanců efektivně prosazovat i v celostátním měřítku. Něco, co by připomínalo původní pojetí Fondu národního majetku jako majetku, který není privatizován. Poslední bod je potom politická stránka zaměstnanecké spolupčasti. Z tohoto hlediska je formou projevu hospodářské demokracie. Je součástí obecného demokratizačního procesu. V jeho základech, opět tedy v levicovém pojetí, je idea humanismu. Humanismu, který se vytvářel v našem kulturně historickém prostředí po tisíciletí, a kterému vtiskla moderní doba jeho současnou podobu. K němu, domnívám se intuitivně hlásí drtivá většina obyvatel naší země. Demokratická práva v sobě nutně musí obsahovat i práva sociální a jiná, které představují další hlubší rozměr demokracie. Všichni víme, že konkrétní interpretace demokracie se vždycky odlišuje podle postavení různých sociálních skupin, podle zájmu osob a vrstev, které žijí v různých životních podmínkách. Proto se nedomnívám, že bychom se mohli v širokém měřítku zhodnout na té interpretaci, tak, aby byli všichni spokojeni. Ovšem, z mého hlediska, pokud chybí v demokracii sociální práva, tak občanská rovnost jako základní princip demokracie reálně nefunguje právě tam, kde je to z existenčního hlediska nejdůležitější. To určitě tedy je chyba. Z hlediska, už končím, z hlediska vztahu zaměstnanecké participace k sociálnímu státu je tedy zřejmé, že obě tyto instituce i historicky, i perspektivně patří k sobě, že se vzájemně podporují a doplňují, že zaměstnanecká participace dodává sociálnímu státu průkaz jeho aktivní, ekonomicky progresivní a pro obě strany zaměstnaneckého vztahu výhodné funkce. Zařazení podpory zaměstnanecké participace do programu obrany sociálního státu se proto jeví jako logický a účelný krok, který ovšem v našich podmínkách je obtížný, protože vyžaduje hlubší seznámení naše veřejnosti s různými formami zaměstnanecké participace a se všemi možnostmi, které jsou v nich skryté. Nakonec tedy zaměstnanecká participace je v tomto okamžiku hospodářský jev, který sám o sobě nemá povahu politického nebo sociálního hnutí. Je to ekonomický nástroj, který slouží tomu, kdo stanovuje podmínky jeho využívání. V současnosti věrně slouží kapitalismu, a to jak neokonzervativnímu, tak i sociálně tržnímu. Přitom ale může být postavena do služeb sociálního pokroku, bude-li zasazena do humanitního demokratického rámce, poskytuje nové možnosti pro zlepšení ekonomického a sociálního postavení zaměstnanců. Hlásí se ke společenskému pokroku, ke zrušení dělníka v jeho starém smyslu a k jeho všestranné lidské emancipaci. Nestačí na dosažení tohoto cíle sama, ale nepochybně leží na cestě, která k němu vede. Děkuji vám za pozornost.